wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waa maalin isniina bisha juun ee sanadka 2028 waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab.
Bulshada ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah wareysi uu warbixin ku saabsan saameynta cudurka COVID-19 uu ku yeeshay kalluumeysiga iyo guud ahaan dhaqaalaha Soomaaliya.
Kalluumeysatada kubadda hoose ama dadka Soomaaliyeed ee marka hore uma diyaar garaysnayn oo dadka digtoonaa maysan ahayn xanuunkan coronavirus, markoo hore waxaa liitay qaabka caafimaadka ee kalluumeysatada haday ahaan lahayd qalabka iyo haday ahaan lahayd goobaha ay ku gadayaan. Waxaa jira kalluun qalalan loo dhoofin jiray Bombaasa, Kiina wuxuu la xirmay xanibaadda.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii ilayska V O A oo ku saabsan taariikhda dadka madow ee dalkan Mareykanka iyo tacadiyada booliska ee xilligan dhacaya.
Dadka madow ee wadankan Mareykanka waqtigan imankaan la hadlayo 2022 baa la joogaa oo weli tabanaya xaqiiquna ay dab yihiin in laga dhigay dad xagga dambe fadhiya oo marka khayraadka wadanka la qaybsado iyaga la iska iloobo marka lagu xadgudbo, taasuna maalin walba way dhacdaa wadankan.
Barnaamijka dooda gaaban ciyaarihii warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
ila halayta waxaa ka socday magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka dibad baxyada ka bilowday dilkii ninka madow ee Mareykanka ah iyo guud ahaan basida axmaq darada ah ee booliska Mareykanka uu la dhaqmo dadka madow. Magaalada Washington, dadka ayaa socod ka soo bilaabay shaarici cusub oo loo bixiyey Black Lives Matter oo ku yimid meel aan ka dheerayn aqalka caadda. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in maadaama uu dadkii dibad baxay sabtidii ay si nabadgelyo ah u mudaharaadeen, uu amray in 5,000 oo askari oo ilaalada qaranka laga saaro magaalada. 13,000 oo qof ayaa isugu soo baxay magaalada Washington axadiina, ma ay jirin isku dhac iyo rabshado ka dhashay mudaharaadyada socday. Inta badan ba xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa axadii sheegay inay taageerayaan kala darista waaxda booliiska magaalada. Tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo gobolka uu bilaabay baaritaan ku aadan haddii lagu xadgudbo xuquuqda madaniga ah kadib dilkii George Floyd loo geystay magaaladaasi 25-kii bishii hore. 9 ka mid ah 12 xubnood ee golaha deegaanka ee ka qayb galay dibadbaxa ka dhacay magaalada ayaa wacad ku maray inay soo afjari doonaan jiritaanka waaxda booliiska ee Minneapolis. Xubin ka tirsan golaha deegaanka jira Michel Isson ayaa ballan qaaday in golahu uu baabi'in doono waaxda booliiska. Muhaajiriin badan oo u dhalatay dalka Maali kuna xanimnaa muddo 3 bilood ah xuduudda dalka Niger ay Maali la leedahay sababo la xiriira COVID-19 ayaa guriyo noqday. Ururka la shaqeeya muhaajiriinta ayaa bilowgii 7-aadkan ku guuleystay in ay 197 muhaajiriin ah ka daadgureeyeen xeryo ku yaala magaalooyinka Niami iyo Agadez. 27-aad ee aynu soo dhaafnay hay-addan ayaa 34 muhaajiriin ah waxay ku celisay dalkoodii Burkina Faso, 84 waxay ka soo celiyeen Benin iyagoo ka keenay Niger. Muhaajiriintan ayaa baabuur lagu qaaday. Ilaa iyo 1,400 muhaajiriin badankoodu ka yimi Afrikada Galbeed ayaa ku sugan xeryo ay ku meel gaad ay ku yihiin oo ku yaala Niger. Waxay sugayaan in lagu celiyo dalkii ay asal ahaan ka soo jeedeen. Dowladda Niger ayaa adkeysay xeryaha lagu hayo dadkaasi muhaajiriinta ah sababo la xiriira ilaalinta fiditaanka xanuunka COVID-19.
Mahadsanid Cabdixaafid, halka aad wararkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. Kalluumeysatada gobolka Jubbada Hoose ayaa ka cabanaya hoos u dhac dhaqaale oo xoogan oo soo gaaray kalluunkii ay ka dhoofin jireen magaalada Kismaayo oo badi loo iibgeyn jiray dalka Kenya. magaalada Kismaayo ganacsatada ku sugan ee kaluunka oo u diri jiray magaalada Mombasa ayaa sheegay in dhowrkii bilood ee la soo dhaafay uu istaagay ganacsigoodii iibgeynta ee kaluunka. Agaasimaha kaluumaysatada Jubaland Cali Maxamed Cabdi ayaa u sheegay Sahra Cabdi Axmed inay lacag badan uga lumeen isbeddelka ganacsiga iyo suuq la'aanta kaluunka ee bilahan.
Saray walaal kaluumaysatada Jubaland hoose ama daaradan Soomaaliyeed markii hore uma diyaar garaysnayn oo dadka digtoonaa maysan ahayn xanuunkan coronavirus taasoo sababteedu tahay markoodii hore waxa ay liitay qaabka caafimaadka ee kaluumaysatada haday ahaan lahayd qalabka iyo haday ahaan lahayd goobaha ay ku gadayaan. Waxaa soo raacay waxaa jira kaluun qalalan oo loo dhoofin jiray Mombasa, kiina wuxuu la xirmay xanibaadda ama xuduuda kala xirka uu sababay xanuunkan coronavirus, taasoo dhankii suuqii oo hoose ee magaaladana ku noqotay dadkii maadaama uu yaraaday socodkii ama maqaaxiyihii badnaa iyo hoteeladii la geyn jiray kaluunka kuna soo aaday xilliyo bad xiran ah.
Waa garta marka waxyaabuhu idinku keenay maxaa ka mid a marka ma in qiimo hoos u dhac uu ku yimid kaluunkii oo aan laga dhoofinaynin magaalada Kismaayo, mase in shirkadihii qaadan jiraba caafimaadka awoodeed malaygiina ay u diideen oo hadda aan la qaadan?
Maya, waxaa nagu keenay waxay tahay waxaaba xiranba gebi ahaanba dhoofintii kaluunka xiran, taasoo sabab ay u tahay kala xirashada xuduudaha caalamka sida la socotid ma jiraan, xataa dalka gudihiisii baa kala xiran. Kala dhoofiyana marka hore waxay ahayd waa kaluunka la qalajiyo, kaluunka la qalajiyana xilli walba maaha ee xilliyada kaluunku uu badan yahay yaa la qalajiyaa kaluunka oon loo haynin talaagada la geliyo ama meel loo dhoofiyo kaluunkii oo fresh ah. Hadda xilligan hadda bishan lagu jiro iyo tii lasoo dhaafay iyo kuwa naga horeeyaba waa xilligii ay baddu kacsaneyd kaluun la-aantana ay ahayd.
Marka khasaare intee le'eg ayaad wajahaysaan ama caqabada intee le'eg ayay taasi idinku tahay waqtigan haatan ee la joogo? Marar badana waxaad ka dhawaajisaan dhinaca kaleeto qalabka doomaha ee ku kaluumaystaan kaluumaystada Soomaalida oo caqabado fara badan ay idinka haystaan dhinacaasina.
Haa walaale, waxaan dhihi karnaa kaluumaysatadu waxay wajahaysaa khasaaro sababtoo ah markii la gaaray xilliyadii kaluunka badan soo bixi jiray, haddii aadanaysan talaagadihii kaydiyaasha ama aadan qallajin jirin oodan qallajin karin kaluunkii oodan dhoofsan karin, taas khasaare ka weyn ma laha. Doomuhu waa doomo yaryara oon lahayn wax isgaarsiin ah, GPS number, talaagada barafkii kaluunka ku jira waxay ku qasban yihiin doomuhu ma jirto doon 5 beri 4 beri 3 beri maqnaan karta inta badweynta tagta soo jilaaban karta.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Maxamed Cabdi, agaasimaha kaluumaysatada Jubaland oo u warramayay Sahra Cabdi Axmed.
Halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA.
Tirada dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 ee dalka Brazil ayaa ahayd maalmihii u dambeeyey mid sare u sii kacaysay. Madaxweynaha dalkaasi ayaa amar ku bixiyey in la joojiyo shaacinta tirada dadka uu cudurkan ku dhacay oo maalin walba la shaacin jiray. Wariyaha V O A da Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahan ka wareystay Cabdinuur Faarax oo ah aqoonyahan ku nool dalkaasi.
Fasan dalka Brazil wuxuu aad uga daalaa dhacaya caabuqa COVID-19-ka. Brazil oo dhacda qaaradda Latin America waxaa aad uga jira dhimashada cudurka coronavirus ee dunida saameeyey. Ilaa hadda dhimashadu waxay maraysaa 36,026 qof sida ay tibiyeen warbaahinta maxalliga ee dalka Brazil. Sidoo kalena 6,746 qof ayaa la xanuunsanaya fayraska coronavirus. Madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro ayaa aad loogu eedeynayaa inuu iska indhatiray halista xanuunka COVID-19-ka oo sida xawliga dalka ugu faafaya. Muddo 2 bilood gudahooda waxaa iska casilay wasaaradda caafimaadka 2 wasiir sababo la xiriira xakameyn la-aanta xanuunka coronavirus ee dalka aadka ugu faafay. Xuseen, Brazil oo ah waddanka lixaad ee caalamka ugu weyn ayaa kaalinta 2aad kaga jirta waddamada ugu dhimashada badan hadda cudurka coronavirus. Magaalooyinka ugu waaweyn dalka sida magaalada qadiimka ah ee dalxiiska loo aado Rio de Janeiro, Sao São Paulo, Sara, Pará iyo sidoo kale leeyahay Amazon ayaa ah meelaha ugu halista badan ee cudurku uu saameeyo kuna dhibaysta badan.
Maxay tahay sababta keentay in cudurku ku faafo dalka Brazil?
Sababtu waxay tahay dalka oo aad u weyn iyo xukuumadda federaalka oo lagu eedeynayo inaysan sidii la rabay u xakamayn fayraska aadka ugu faafay dalka.
Abdulnur, sidee ayuu u saameeyay cudurkan nolosha dalka?
Dalka nolosha aad ayuu u saameeyay maadaama ay xiran yihiin warshado badan oo wax soo saar lahaa sida shirkadaha diyaaradaha, goobaha dalxiiska iyo maqaaxiyaha aadka u waaweyn ee bulshada ay uga shaqeyn jirtay.
Maxay yihiin tallaabooyinka ilaa hadda ay qaaday dowladda dalkaasi si loo xakameeyo cudurkan?
Ma jiraan tallaabooyin dheeri ah oo ay waxaa lagu xakameynaya cudurkan lagu xakameynayo. Waxaa mararka qaarkood jira in xitaa istiidyada iyo dowladda federaalka ay isku maandhaafaan qaabka loo xakameynayo iyo sida ugu haboon ee cudurka loo joojinayo. Asbuucan magaalooyinka qaar waxaa loo ogolaaday in la furi karo dukaamada dharka, goobaha timaha lagu jaro ama timaha lagu hagaagsado, bangiyada, goobaha jimisiga iyo meelo kale oo lamid ah, iyadoo weli cudurka uu si xawli u faafay. Waxaan weli la furin goobaha dalxiiska, shirmooyinka iyo iskuulada waaweyn.
Ugu dambeyntii, miyay jiraan Soomaali ku nool dalka Brazil siduuse u saameeyay cudurka COVID-19?
Xuseen, halkan ma joogaan Soomaali badan ama Soomaali mataqaana aad u badan ma joogaan, waxaa jooga dhalinyaro fara ku tirisa. Inta aan ka war hayana ma jiraan wax u saameeyay cudurkan dilaaga COVID-19-ka. Waxaa xusin mudan oo dadku ay aad kula dhex marayaan in aan dowladda federaalka sida ugu habooneyd ama mataqaana ugu taxadar badnayd aysan cudurka aysan uga hawlgelin. Mararka qaarkoodna waxaa jira khilaaf soo dhex gala istaydiyada iyo dowladda federaalka. Mahadsan Xuseen.
Taasi waxa uu ahaa Cabdinuur Faarax oo ku nool dalka Brazil oo u warramayay Xuseen Barre Aadan.
هذا برنامج كايليسكا فيو وحا إن لا سعودسيني محمد علاد حسن.
kulanti wacan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada markaliya barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dilalka ay booliiska Mareykanka u geystaan dadka madow iyo xilalka kala dhexeeya hanaankii gumaysiga ah ee dadka madow dalka Mareykanka lagu keenay muddo haatan laga joogo 400 oo sannadood iyo dheeraad. sanadihii ugu dambeeyey dalka Mareykanka waxaa soo batanayay dhacdooyinka la xiriira booliis toogasho ama xuurto ku dilaya dad ka soo jeeda mujtamaca madow ee dalka Mareykanka. bishii Juun ee sanadkii 2014 ayaa muuqaalo lagu duubay taleefan uu muujiyey qaabkii uu dhintay Eric Garner oo ahaa nin madow oo magaalada New York ay xuurto ku dileen rag booliisa oo qaarkood madaxa kaga fadhiyey isagoo ku baroortamayay ka hor inta uusan dhiman ma neefsan karo. shalay labaatankii bishii dhaaftay ee May ee sanadkan ayaa haddana sada ereyadii uu ku baruurinayay Garner waxaa ku celiyay George Floyd oo isna muuqaalkiisa la baahiyey isagoo garbaduub u xiran gaari ku hoos jira oo askari booliisa oo cadaana uu surka looga kaga hayo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. waxaa jira dhacdooyin kale oo badan oo booliiska iyo dadka madow la xiriira oo iyana la baahinayay intii u dhaxaysay. waxaa laga yaabaa in dad badani ay markaas weydiinayaan waxa dhacdooyinka noocan ah ee cunsuriyadda lala xiriirinayo ay salka ku hayaan. inkastoo taariikhdaasi dheer tahay, haddana waxaa su'aashaasi barnaamijka Elayska uga jawaabay Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo ah taariikhyahan wax ka dhiga Jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka.
Afrikaankii waxaa la keenay Mareykanka markii ugu horreysay 1619-kii magaalo idinka fogeyn oo Virginia ku taalo oo la dhahayo Jamestown ayaa la keenay. Virginia waxay kasii hoosay wilaayadahan koonfureed oo dhan si u badan yihiin, yacni markii dambe waxay bilaabeen in ay dad keensadaan ama looga keeno dad badan looga keeno Afrika, maadaama dalka dhaqaale fiican uu ku jiray, beero u badnaa iyo macaadin u badnaa, sidii lagu soo saari lahaa maalti loo heli lahaa ciidan maalti in la keeno oo lacag la-aan waxba maalti ku fadhinin. marka xilligaas laga soo bilaabo ilaa yacni runtii every waxaan dhihi karaayaa 50 sano ama 60 sanoba waxba isku bedelaayay. xiriirka ka dhexeeyay dadkii Mareykanka caddaa iyo dadka madowd oo qol la keenay. Qofkii madowba ama Afrikaankii markii la keenay Amerika, koodii runtii wuxuu lumiyay isla markii markuu yimid wuxuu luminaya waxyaabo badan. Addoon buu noqonaya erayga addoonka Soomaaliga waa kuwada naqaanaya waa qof la leeyahay. Addoonku runtii yani markii Mareykanka la joogo yani sida dunida kale ma dunida kale addoon haddii la yiraahdo qof kasta addoon noqon karaya mid kasta ha lahaado. Laakiin Mareykan haddii la joogo haddaad addoon afkaaga la maqlo oo la maarigli waxaa lasoo xusanay waa dad madow. Marka addoonnimadii dambe waxaa lagu associate gareeyay ama lagu daray madowunba addoon noqon karaya waana sii daru. Addoon waxaad u noqon kartaa keliya Ilaahay, marka waa inaa Cabdilaahi, Cabdiraxmaan, Cabdirashiid, waa magac Ilaahay ama saamiis lagu dara.
Professor Maxamed Mukhtaar ayaan weydiiyey bal inuu in yar dib inuugu celiyo si kooban bilowgii addoonsiga dadka madow ee Mareykanka.
Waxaa loo soo raray sidii maaragtay jawaano oo bariisa ama bataata oo kale ayaa maraakiibta lagu soo raray. Rafaad badan bay soo mareen dhowr bilood ay waddada kusoo jireen badda, qaar baa kusoo dhibanaya oo lagu tuuraya badda, laisaga tuuraya maaragtay aan waxba loo aadiyeerin. Mar allaale markay soo gaareen bariga Mareykanka, qofkii waxaa la geynayaa suuq, waxaan la yiraahdo magaalo kasta Mareykana waxaa ku yaala colaadood waa ku warqabta city market. Waxa la yiraahdo city market hadda ilaa maanta jiro, waagaas wuu jiray wuxuu ahaa market ama suuq aad ka iibsan karaysa tamaandho, potato iyo bani aadan aad ka iibsan karaysa iyo waxa. Marka qofkii mar allaale markii lasoo dejiyo suuqii baa la keenay, xoolo ahaan baa loo iibin. Markii la iibiyo yani wuxuu lumiyey isla markiiba wuxuu lumiyey bani aadanimadiisi buu lumiyey, wuxuu lumiyey hawiyadiisi identitydiisi buu lumiyey. Waxaa loo arkay inuusan maaratay oo kaliito inuusan bani aadanba oosan ahayn sub human waxaa la yihahda inuu noqday ba ayaa imaaneysa. Isla markii la iibiyo waxaa laga bedeli magacii qofdana magaciisi markuu Afrika joogay magac lahaa, magacii baa laga bedeli. Waxaa ku xigaysa waxaa laga bedeli diintiisii baa laga bedeli. Weliba badanaaba dadka laga keenaya Afrikadan galbeed laga bilaabo Senegal ilaa Kongay aadaysa yani waxaa ku jira tiro aan yareyn ba muslim ahayn. Kuwa kalena waxay ahaayeena kuwa diimo Afrikaana waxaan la yirahdo traditional beliefs bay aaminsanayn. Ma jirin ba yani Christianity ama gaalnimada maba ay jirin. Marka qofkii waa la christianize garaynaya, magac cusub baa loo bixinayaa, kiisii waa la bedelayaa. Xataa haddii laba oo Afrikaana ay isku af noqdaan waa la kala fogeynayaa, state kale ayaa la geynayaa. Immediately qofkii waxaa ka lumay yani shakhsiyadiisii waa luntay, wuxuu noqday qof oo aan maani bani aadan xataa aan ahayn ba ayuu noqonaya.
Haddaba taariikhdaasi uu Professor Maxamed Mukhtaar ka sheekeeyey iyo dhacdooyinka booliska iyo dadka madow ee maanta dhacaya wuxuu yahay xiriirka ka dhexeeya? Su-aashaasi waxaa isna barnaamijka Elayska uga jawaabay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ah aqoonyahan muddo dheer deganaa dalka Mareykanka, hormuud iyo macalina ka ah jaamacadda McMaster ee gobolka Minnesota.
Taariikhdaasu way gundheer tahay, may bogsan. Marka taariikhdaas gabowday ee boqoonkaas deecaanku ka socdaa weli isagoon dhammaan, inkastoo wax badan laga bedelay, taasi waa mid. Talabaadna waxa weeye dee wax shay maalin dhacay oo ah dadka madow ee waddankan Mareykanka waqtigan imankaan idin la hadlayo 2020 baa la joogaa oo weli tabanaya xaqaaiquna ay dab yihiin in laga dhigay dad xagga dambe fadhiya oo marka khayraadka waddanka la qaybsado iyaga la iska iloobo marka lagu xadgudbo, taasuna maalin walba way dhacdaa waddankan. Marka dadkii madoobaa dhibaatadaas haysata, de ninkana dadkaasuu ka mid ahaa waa kaad iyadoo maalin cad ah oo kamaradii lagu hayo la dilay intay isugu tageen 4 nin oo bilaysi ay isugu tageen. Marka taariikhdaas oo gabowday iyo qoonka boogta ah ee cunsuriga iyo maalin walba wax taagan oo ku saabsan khayraadka waddanka sida loo qaybsanayo, xaqa qofku u leeyahay oo dadka madow si gooniya hoos loogu dhigayo, waxaasa isku biiray. Taasaa deetana dhalisay dee waddankan inuu khalkhal weyn imika galo. Dawaka mudaharaadkii dad badan oo cadaana ayaa kacay, dhalinyaradu u badan tahay iyo dadkii madoobaa. Dee magaalo weyn oo aan mudaharaadkaasi maanta ka dhacayn way yartahay. Marka waxaad moodaa in xumad cusub oo ku saabsan xuquuqda bini aadamka khaasatan dadka madow ay kor soo kacday.
Sida ay sheegeen labada Professor Axmed Samatar iyo Maxamed Mukhtaar, tacadiyada ay booliisku u geystaan dadka madow ma aha kuwo ku cusub taariikhda Mareykanka, لكن waxaa cusub in muqaalada falalkaasi oo dhacaya la helo sida uu qabo professor maxamed ali oo macallinka college-da prince george's iyo northern virginia college ee gobolada deriska ah ee maryland iyo virginia ee dalka maraykanka
taa waa runta haddii dambe taa camera wada heysta camerooyinki hadda waa saddex qayb qolka qaybna waa midda booliisku wato oo jirkiisa ku xiran tahay midna waa midka gaariga uu xiran tahay taana marka markastaba iska ma shidnaan karto marka ayaga samayn shidi karaan qaar waxa laga yaa inaysan shidin tan kale dadkii hadaan u soo laabto hadda baawartii xataa $10 kaamira joogta baawartii alfay xataa marka wax kastoo sameynayso way capture garaynaysa way qabanaysaa telefoonadiina way fuulaysay dadka space badana waxay haystaan wax kastay duubi karaan haddana qofkii every time qofkii wuxuu sameynayaa like wayaba iida baraha dadka sida facebook oo kale ama instagram ama snapchat waaba life qofkii marka xataa isagoon filayn inay dhacayaan laakiin waxyaaba kale isku duwaya kaamiradu waxay ku dhacaysaa in booliisu sameynayo hadda waa aragtay midaan ka dhacday magaalada Minneapolis kaamiradii dadka ahayeen waxaa ka sii darnaa midkii dambe oo dukaamada banaankooda ku xilnay taa ayaa sheegtay inaysan qofkan uu diiday in booliisku wuxuu ku sameynayay uu sharciyada u sheegaan waxa uu sheegaan uu iska aqbalayay laakiin aysan ogeyn laakiin kaamirada kala duubisay markii taasoo kaamira ku wajahneyd marka taasana caadi maadaama dadka kaamirooyin haystaan markasta waa inay access u yeeshaan waxa wadda dadku weeyahay xataa waxa ka badiyay dadka caadiga wax duubaya dadan wariye ahaan jireen hadda followers oo ka badan yihiin dadka kale
shaqaalaha Mareykanka ayaa qaba in dhibaatada ugu weyn ay ka taagan tahay tabashooyinka dadka madow ee taariikhiga ah iyo sharciga Mareykanka oo siinaya booliska awood u suuragelin karta in inta badan falalka ay geystaan lagu qildayo shaqada ay hayaan waa kan gar yaqaan Cabdulnaasir Maxamed Cabdullaahi oo fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
aan colaad waxa weeye booliisku labadaba way jiraan markaan leh labadaba way jiraan waxa weeye booliisku inay gaar ahaan ay jirto racism ku aadan dadka madawga ama cunsuriyad ay u qabaan dadka madawga ah cabsi ay ka qabaan ha noqoto iyo systemka oo u dejisan ba inta badan inuu ka soo horjeedo madawga iyaga inta badan culayska saaro ha noqoto iyo sharciyada laftooda oo siinaya cover badan ama booliska inta badan favor gareynaya ayaa labadiiba isbeegsada la oran karaa labadaas oo jira dartood ba keenaya arrintan ay soo noqoto
marka dhinaca legalka ka fiirina ma sharciga waxa dhacday in boolisku ay sidan oo kale qof dilaan marar badan hore dhacday meelo badan Mareykanka ka mid ka dhacday qaarkood ku yimid lagu dambiyada lagu soo oogo waxaaba la soo taago xeerbeeg waxa la yiraahdo loo saaro inta badan oo xeerbeegtuna marka dambe ay boolisku ku weyso marka sidee la isu waafajiyaa hirgelinta sharciga Mareykanka iyo dadkan grievances-ka ama wax tabanaya ee madawga ay ka mid yihiin sidee la isu waafajiyaa
su'aal fiican oo runtii diba ay dacwada in la xiro dambi lagu oogo la charge garaayo maxkamada in dambi lagu waayo taana waxaa keenaysa sharciga baa waxaad moodaa mararka qaarkood inay u baahan lafteeda in wax laga bedelo sharciga wuxuu inta badan dhigayaa qofka booliiska inuu awood u leeyahay inuu qofka inuu awood isticmaali karo use of force waxaa la raadi awood u leeyahay inuu isticmaalo hase ahaatee waxaa la isku sharcigu wuxuu ogolyahay waxa weeye reasonable force wax macquul oo qofkaasi fiyada ama qayda ama xadhiga uu ku gudanayo ama uu qofkaasi ka maqoonintaa ama qayda loo baahan yahay macquul oo qofkii nafsi ka gooyay balse marka excessive gaadho oo kale qofku markaasi ayuu sharciga ka weecanayaa uu dambi uu gelayaa xuduuddii uu ka baxay awood dheeri ah markuu isticmaalo marka inta badan markii dacwadda qofka lagu oogo sababta loogu waayo waxa weeye kow juriga oo inta badan u badan dadkii ahaa xeerbeegtidii oo runtii marka soo bandhigayaa qofkan shaqadiisa ugu gudanayaa shaqadiisa waa shaqa dangerous weeye marka lama eegayo sida qofka caadiga ama colaada ama cabdinaasir kale lama eegayo oo qof banaanka ma aragti ku dilay ama xabad ku riday qofka shaqadiisaaba ku arrintaa ka mid a marka haddii isaga dhinaciisa markaa isbitaal lagu leeyahay cabsida uu dareemay darteed arrintan oo kale uu samayn lahaa qof duliisa qofka ayadaa marka waxaa laga yaabaa inta badan inuu ku waayo marka booliiskii jurigii inta badan xeerbeegtidii ma sakan gees garaynayaan qofka booliiska xaaladda marka uu ku sugnaa taasoo micnaheedu ay tahay waxay inta badan iyaga ayay benefit siinayaan inay yidhaahdaan yes qofkan isaga xaaladda uu ku jiray qof walba booliisa ku jira waa laga yaabaa in arrinta uu samayn lahaa marka taas ayaa inta badan waxay ka dhigaysaa inay qofkii booliiska lagu waayo
sharciga booliiska ayaa dadka mudaharaadaya ee Mareykanka ay maanta dalbanayaan in isbeddel lagu sameeyo waxaana arrintaasi ay noqon doontaa waxa ugu weyn ee ay ku gelki doonaan ololaha doorashada Mareykanka ee soo socota murashixiinta u taagan xilka madaxweynaha sida uu qabo Professor Axmed Samatar
aad iyo aad ayay u noqonaysaa qodob weyn oo doodaad laga galo ayay noqonaysaa waxa taasina sii karinaya oo sii kululeynaya Donald Trump qofka madaxweynaha ka ah oo markaad اكتب دورشدي دعدي دي 2016 دعدي وحو كوهالي اون تنادا مركا لحسابيو قبلنا مرايكنكا وحلي دا هاي الكترال كولج اللحسابي لكن مركي تنادي لقالي قف والبلاتيريي داتي عودك بيهي دي واسدح مليون او ان كدوبا لقبلي وانين قلبا عيشو ويسكو كفايا وحي إلا أكتا مركي قياسة أنصارو إن سي آد يا آد وين لو قبضين دورو إلا إما كان هو تدكى ترادة مركا لويديو انترفيوز كلاني قادو واحد مودا بغول في بقنطن يا إن قبضين إنا يكسو تاقيني
انتان أيان دقيس جان كسو قبض قبيني نا برنامج كي إليس كفية ويدا وانا دلسو عدسيني يا أنيقو محمد علا الحسن انت برنامج كان أوكلا عن دبدن بغوكو المينو وحان لنك قتقي ناسي دا أيو نبت بليو
محمد علاد حسن أبو ماسين وبرنامج كايليز كافيو وين للسعوديني
حتى أنه كسو دوادا هستن دبعسن
D-O-A
waxaad dhigaysan doontaan xubinta dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo mar kale idin dul marno waa kan Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Ila xaalayta waxaa ka socday magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka dibad baxyada ka bilowday dilkii ninka madow ee Mareykanka ah iyo guud ahaan basida axmaq darada ah ee booliska Mareykanka uu la dhaqmo dadka madow. Magaalada Washington, dadka ayaa socod ka soo bilaabay shaarci cusub oo loo bixiyey Black Lives Matter oo ku yimid meel aan ka dheerayn aqalka caadda. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in maadaama uu dadkii dibad baxay Sabtidii ay si nabadgelyo ah u mudaharaadeen, uu amray in 5,000 oo askari oo ilaalada qaranka laga saaro magaalada. Sabtidii 12,000 oo qof ayaa isugu soo baxay magaalada Washington, axaddiina ma ay jirin isku dhac iyo rabshado ka dhashay mudaharaadyada socday. Inta badan ba xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa axaddii sheegay inay taageerayaan kala darista waaxda booliiska magaalada. Tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo gobolka uu bilaabay baaritaan ku aadan haddii lagu xadgudbo xuquuqda madaniga ah kadib dilkii George Floyd loo geystay magaaladaasi 25-kii bishii hore. 9 ka mid ah 12 xubnood ee golaha deegaanka ee ka qayb galay dibadbaxa ka dhacay magaalada ayaa wacad ku maray inay soo afjari doonaan jiritaanka waaxda booliiska ee Minneapolis. Xubin ka tirsan golaha deegaanka Jeremy Michelson ayaa ballan qaaday in golaha uu baabi'in doono waaxda booliiska.
Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo warkan ina socodsiinaya iyo kaasi ahaa halkaad ka dhegaysanaysan waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale aan ku hayno idaacadda. Qaybahan dambe, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa guddiga gurmadka fatahaada ee Baldweyne waxa uu ku wareejiyey deeq sanadkii hore ee dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti ugu deeqeen in wax looga qabto fatahaada magaalada Baldweyne. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa si rasmi ah ugu wareejiyey guddiga gurmadka Baladweyne lacag dhan 1,400,000 oo dollar, lacagtaasi oo ahayd deeq loogu talagalay wax ka qabashada fatahaada Baladweyne. lacagtaasi ayaa waxaa qayb ka ahaa 600,000 oo dowladda Jabuuti ay ku deeqday, 500,000 oo dowladda dhexe ay ugu deeqday Baladweyne, iyo 400,000 oo ka timid guddiga gurmadka heer qaran. xafladda wareejinta lacagta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa saraakiil ka socotay ciidamada AMISOM, gaar ahaan dowladaha Jabuuti iyo Ethoobiya. wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska maamulka Hirshabeelle Jaamac Xuseen Xaashi ayaa lacagtaasi ku wareejiyey guddiga gurmadka Baladweyne iyadoo jeeg ah:
waxaa farxad weyn oo ah anigoo ku hadlaya magaca golaha wasiirada iyo magaca madaxweynaha goboleedka Hirshabeelle inaanu maanta ku wareejino guddigii fatahaada. lacagtii ay ku soo caawiyeen fatahaada walaalaheena reer Jabuuti oo dhan 600,000 oo ka mid a lacagaha aynu maanta wareejinayno. sidoo kale wareejino jeeg ay ku qoran tahay 540,000 oo dowladda federaalka Soomaaliya ugu deeqay fatahaada magaalada Baladweyne. laga gudoomo lacagtaas.
xaaji cismaan dhagax oo gudoomiyaha guddiga gurmadka Baladweyne ayaa waxa uu ka warbixiyey lacagtii ay horu u hayeen iyo midda lagu wareejiyey marka laysku daro wadarta guud inta ay gaarayso.
horey waxaan u haysanay $300,000 oo urursanay, annagoo intaa haysanaa Soomaalilaa waxay keeneen 600,000, 200,000 oo ka mid a waxay ku quudiyeen 4,000 oo qoys, 400,000 ayaa nooga hartay oo aan ku shubanay, 32,000 midowga jaamacadaha Muqdisho naga soo gaartay, 4,085 waxay naga soo gaartay iskuulka Sheekh Maxamed Macalin, $5,068 ayay isku noqotay. magaalada waxaan ka biyo celintii hadda waxaa ku baxday keliga muxuu ahaa kilo kilyo iyo qooqane iyo waraabaale, iyo magaalada biyo celinteedu waxaa ku baxay $27,000. intaa markii laga jaro waxaan haysanay 438,995, haddana waxaa lagu daray 1,400,000. hadda waxaan haysanaa isku darka lacagtan dambe waxaa wareejiyey Jabuuti 600,000 oo dowladda Jabuuti laga sugaayey iyo 540,000 oo dowladda federaalka ay bixiyeen. waxay isku noqdeen marka tuutalkaasi 1,578,995 ayaan hadda haysanaa, taasina ay bilow ka tahay in biyaha lagu leexiyo magaalada. dadka reer Hiiraan ama Baladweyne meel kastay jiraan dad iyo dibadna inay ka qayb qaataan oo intaas ay kaalmo ay noo noqoto.
xubna kamid ah gudiga gurmadka baladweyne ayaa sidoo kale waxa ay ka mahadceliyeen lacagta lagu wareejiyey waxana ay sheegeen in gudiga iyo shacabka baladweyne markan looga fadhiyo waxqabad muuqda
lacag muddo ay sugayeen Hiir Shabeelle ay hayeen oo baladweyne fatahaadda looga talagalay oo dawladda federaalka iyo walaalaha heer Jabuuti ay bixiyeen soo gurguurnaysa maanta nagu wareejiyeen annakoo ah guddigii fatahaadda degmada baladweyne madaxweynaha Hiir Shabeelle nagu wareejiyey reer Hiiraan muddo ay xantamaayeen oo ay dhahayeen xagee hadii lacagtii iyo xagee jirtaa iyo maladambir baa la yidhi xagee jirtaa iyo dadka ma sugto meher malay Soomaalida jiraa lacagtaas maanta meel fagaaraa lagu wareejiyey waxqabad baa loo baahan yahay maanta cidda wax qaban waayso ama hadal been iyo derbi la farisana wax tari mayso dalkan waa burbursan yahay soddon sano uu burbursanay dhibaataa ka dhacday nin walba waxaa rabaa dal iyo dibad maanta waa ismaqlaynaa in wax loo qabto hore loo socdo biyahan iska xirno aan walaalnimo islaamnimana aan ku dhaqanno oo baahida jirto iyo aan usu hambayno ninka mas-uulkana aan xushmayno ninka wax keenana aan qadarino
Colonel Cabdiraxmaan Riyale oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Jabuuti ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in lacagtii deeqda markan lagu wareejiyey gacanta gudigii loogu talagalay waxana uu sheegay in maanta wixii ka dambeeya gudigaasi ay dadka baladweyne kula xisaabtamaan
anigu waa taliyaha sare ee hadda loo soo magacaabay gobolka Hiiraan Colonel Cabdiraxmaan Riyale xafladan maamuus kale ee lagu kala wareegayo lacagtii fatahaadaha ugu talagalay ummadda Soomaaliyeed meeshii doontaa joogtay ay qayb ka ahayd 600,000 oo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Muuse Ismaaciil Umar Geelle iyo ummadda reer Jabuuti ay ugu soo talagaleen xuduudda reer baladweyne kuna soo caawiyeen si ay uga baxaan dhibaatada weyn ee fatahaadda ay keenayso hadii jeer waxaan leeyahay taasi maanta ma igu wareegin hore ma wareegtay dawladda Soomaaliyeed ugu wareegtay maanta waxay ka wareegaysaa dambigii madaxweynaha waara lagu haystay unbay ka wareegaysaa waxayna gashay gacantii loogu talagalay gacantii guddigii loogu talagalay gashay haddeeta shacabku wuxuu la xisaabtay wax weyn ragga guddiga guddigana waxaa la ilaahay inuu fudaydiyo meeshii loogu talagalay ummadaasi Soomaaliyeed ugu talagashayna inaad ku fidisaan ilaahay inay taariin ugu garabto
madaxweynaha maamulka Hiir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay qiimaha uu ku kacayo in baladweyne biyaha looga wareejiyo aanu ku filneyn guddiga dadka baladweyne iyo maamulka Hiir Shabeelle midna waxa uu sheegay in loo baahan yahay taageero kale iyo dhaqaale badan
in xal laga helo fatahaadda lacagtaanu kuma filna ma ku filna guddiguna kuma filna Hiir Shabeellena kuma filna waa arrin u baahan webigan in la dhisto waa arrin u baahan webigan in la qodo waa arrin u baahan buundooyinka magaaladu waa ka warqabtaan fatahaadda ee qayb ka qaateen buundooyinka in la furo si cusub loo dhiso waa arrin u baahan buundooyin kale in la saaro ilaa laba buundo kale ayaa naqshadeynay oo hadda barnaamijkan halka waara aan ku darnay laba buundo kale in magaalada la saaro fatahaadda sida tooska Itoobiya uga timaada in laga la xaajoodo in biyahaas maamulkooda webigii marna nagu qalalo marna nagu fataho maamulka webiga arrin in xal laga gaaro u baahan waayo intaasoo howla ayuu webiga in wax laga qabtaa u baahan yahay sidaas daraaddeed waxaa lagama maarmaana sida guddigu isugu duuban yahay oo isu aaminsan yahay bulshaduna inay ku duubnaato isugu duubnaato
Xuseen Xasan Dhaqane VOA baladweyne
haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd waxa inoo haysa Zainab Abukar
kulanti waxaan ugu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweyne farmaajo ayaa maalmo ka hor ka codsaday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya inay tixgeliyaan saamiga kuraasta aqalka sare ee Muqdisho ay yeelanayso arintan ayaa ka dambeysay kadib markii guddi baarlamaanka u saaray dhameystirka xeerka doorashada ay ku taliyeen in 7 xubnood oo aqalka sare ah la siiyo gobolka Banaadir taa oo dood adag dhalisay haddaba maxay noqon kartaa nooca matalada ay u baahan yihiin dadka gobolka Banaadir waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya nabadoon bedel jaamac xirsi oo kamid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan xilibaan hore xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray waxana hadalka ku horeeyay nabadoon bedel jaamac
horta gobolka Banaadir in badan buu dulmanaa ilaa iyo laga soo bilaabo xarte ilaa iyo maanta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii madaxweyne la soo doortay ee dastuurka qabyada la bilaabay yaa markasta waxa lagu hayay maqaamka Muqdisho meel hal la saaro intaa waa misugayni waxaanu noqonay markii dibigii dowladdu la yiri dhagihiisa wax sanbay maqlaan indhihiisa wax san marka laakiin maanta waxaan soo dhaweeynaa codsiga madaxweynaha uu soo jeediyay ramaanka uu ka codsaday in gobolka Banaadir matalaal ay ku qancaan laga siiyo aqalka sare oo ay soo qiimeeyaan taasaanu marka aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa
Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan
waa laba arimood waa maqaam iyo xuquuq waxa xuquuq waxaan soo horeeyaa maqaamka maqaamka ayaa xuquuqda dhalaaya marka maqaamkiyo maqan in wax maxaan ku yiraahdaa heli yiraahdaa adeyn ha loo doono aniga ma mo arko xildhibaanaha loo doono horta maqaamkii bal horta hal la sameeyo xuquuqda ay ku yeelanayaan marka waa sharci darro in maxaan ku yiraahdaa adeyn loo raadiyo gobolka Banaadir oo goboladii Soomaaliya looga raadiyo la yiraahdo bal hal la furo iyo yaan la furin hal loo codeeyo in la yiraahdo dastuurka hal la furo iyo yaan la furin hal loo codeeyo in gobolkii Banaadir la yiraahdo 8 gobol kamid ah oo caasimadii Soomaaliya arintaas uma qabato gobolka Banaadir gobolka Banaadir in maxaan ku yiraahdaa siyaas xilligan waxa looga dan leeyahayna waa siyaasad maahan way garanayaan waxa gobolka Banaadir ay dadka reer Muqdisho waxay filanayaan waa dareemayaan waa arrin siyaasadeed waaye laakiin siyaasadda meesha gasho waxaan u arkaa siyaasad aan meeshii wadadii sax ahayd marin
aad baa u maasan tahay nabadoon bedel jaamac xirsi haddii aan dib kugu soo laabto waad dhageysanaysaa Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan waxa uu ku doodayaa in xilligan laga hadlo matalada gobolka Banaadir in ay tahay wax dana gaar ah laga leeyahay oo siyaasadeed maadaama waqtigii dowladdu gabaabsii ah adigu taa ma u aragtaa
anigu uma arko inay siyaasad tahay Soomaalidu waxay ku mahmaadaan hal rooraan runmoodi min baa laga jeeyay anigu madaxweyne been inuu sheego ma qabo marka wax ku kalifayaba ma jiro waaba diiday buu heli karaa waxa ma samaynayuu heli karaa dana gaara lagama lahan hase ahaatee mid baan walaalkii ku raacsanahay mudane xildhibaanka ku raacsanahay ma geydo 7 qof in la siiyo ma geydo Banaadir iyo wax u dhow midna Banaadir waxay dad leedahay budlayn iyo Soomaaliland oo la isku daray labada maamul degmooyinkii Maxamed Siyaad Barre ka tagay marka la tiriyo waa 22 degmo ayaduna waa 17 ayadana ka dad badan intay labadaasi bay xaq u leedahay markii lagu joogsado waliba laakiin waxaan kaga soo horjeedaa aan ku raacsanay siyaasad baa laga leeyahay arintaasi waa sax codsigaas waa sugeynaa walaahay idankiina san doolayna u dhici doonaa insha Allah
Cabdiraxmaan Jimcaale waad maqlaysaa hadalka nabadoon bedel jaamac maxaad ka dhihi lahayd
maqaamka dastuurka waxa noogu qoran inaan raacno oo wax walba ay ka bilowdaan aanu doonayaa kow gobolada Soomaaliya waxa la yiri 18 gobol waa federaal markii laga reebo caasimada oo maqaam gaar loo sameeynaayo waxaana dowlad goboleed noqon kara gobol iyo laba gobol iyo wixii ka badan okay waxaa isul saaran caasimadii oo ah Muqdisho maamulkii gobolkii Banaadir goboladaas waxay keleen ayay xaq u leeyihiin horta deegaan ahaan inuu helaan waa dadka gobolka Banaadir waxaa soo haray Soomaaliya caasimadu tahay xuquuqii ku wada leeyihiin xuquuqda waxay ku leeyihiin caasimada Muqdisho sharciga u soo bixi doona ayaa xuquuqda lagu kala saaraya marka sharcigii xuquuqda caasimada oo dadku wada leeyihiin iyo dadka reer Banaadir oo ku nool waxay leeyihiin kala saari lahay waa maqaamka maqaamkii oo maqana marka dastuurkii xadayaha dhinac ka goynaya marxad lagu soo dara 7 xibnood laba shay buu ma qabato dadka degan ihaanay ku tahay in maxaan ku yiraahdaa dayn loo doono marka daynka hadda la soo qaaday marka dadkii caasimada maqaamkiisa wax ku lahaa la siinaa madadkii gogosha haya la siina horta inay kala cadaato waa rabaan arin jihar wareeg siyaasadeed dhali karto maxaan ku yiraahdaa ee conference abuuri karto waa arinta madaxweynuhu ku dhawaaq
nabadon badal jaamac waa dagaysanaysa hadalka cabdiraxmaan jumcaale waxa uu qabaa in arinta hadda taagan dooda matalada gobolka banaadir ee qaabka loo qaybsanayo ee jahwareer abuuri karto marka loo eego iyadoo aanay jirin maqaamkii muqdisho dastuurkii rabay inuu kala qeexo aanay cadeyn oo adigu taa ma aragtaa
maya anigu uma arka jahwareer inay abuureyso haday abuurtana nin wixii sii haysta oo nin kale wixii ku qabsanayo weeyo ninka jahwareerka wada waa walaalkii waa ku mahadsan yahay maqaamka in la cadeeyo xuquuqda la cadeeyo laakiin yaale labadaba reer banaadir baa leh nintiisii haystaan inuu tayada ila yeesho ma ogolo canshuurta maanta dowladdu ku dhisan tahay ee baarlamaanka mushaar lagu siiyo ee ciidamada lagu siiyo wixii kaalmo loo helay mooyeen waa dekedda muqdisho iyo airportka muqdisho dekedihii kale ee qaranka soomaaliyeed qabiilaha caasimadda anuu ninkii degan u diidi maayo ninkii guri kule u diidi maayo dowladda xafiiskeeda ha deganaato wasaarad walba halkeeda ha deganaato laakiin waxaan rabaa ismaamul gobolka banaadir xuquuqdii gobolka banaadir makalaadii gobolka banaadir doorashadii gobolka banaadir hadda doorashaa loo dhaqaaqayaa gobollada kalena waa la geynayaa sanaatuuqdii banaadir xaggee sanduuqa loo dhigaya 3 milyan iyo barbaa ku nool yay dooran yay sidiidi yaase loo dooran markii gobolladaas ay isku soo doorto oo dadkii ka yimaadaan baayadii loo imaan oo dhaqaalihii laga cunaya marka ma yeelayna taas maqaam hadduu soo baxa annagaa iskale banaadir baa iskale haddii xuquuq soo baxda banaadir baa iskale jawhar iyo markaa laba gobol wixiga midnana ma taaban karaa
waxaa siinaya cabdiraxmaan jimcaale cusmaan
hadalka bedel waxaan u arkaa laba arrimood oo isqaada karin mid waxa waaye waxaa yimid kaligayaan leeyahay suuragal maahan waa dadka soomaaliyeed ee meeshaan maxaan ku yiraa waa muraayaddii waa caasimadii sharcigii kala qeexi lahay dadka xuquuqdooda oo gobol u ongolaa lahayna ma samaysna haddii la yidhaahdo 4.5 baa laga samayna 7 xibnood waxay keenaysaa ka daran marka anuu ka walwal qabaa anugu waxaan leeyahay dowladdu waxay ku fishilantay ay maxaan ku yidhaahdaa ay u raadinaysaa wada ay ugu marto oo siyaasadaysan maqaamkii ayaa maxaan ku yidhaahdaa 4 sano waxaan gob caasimad meel kale dhisto dowlad goboleedu ma jirto ayadii oo maqaamkii ay samay waashay inay maanta tiraa 7 xibnood aan la siina warcidda la siina ma dadkii caasimada la siina ma dadkii banaadira la siina ma kala cadayn sharciga wuxuu kala cadaynayo ayaa dadka reer muqdisho qaadanayaan waxa qaba walaalkaa kula jooga inaan wax kala jeesan maqaamka gobolka iyo caasimadan kala saaran maqaamka dadkii xuquuqda gobolka lahaaya ku heraaya dadka magaalada degan oo aan ahayn dadka banaadir xuquuq way leeyihiin waana xuquuqdii caasimada sharaftii caasimaday leeyihiin ma la inkiri karo
haye nabadoon bedel jaamac
horta adeer dastuur looma xayirnaanayo oo doorasha dadka u dareeraya 5 dowladoodna mid walbaba maqaamka muqdishaan meel saari doonaabu soo laha annagaba waa lalagaleed jeesto 4 iyo 50 xibnood baa la qaybsado waa lalagaleed jeestay annaga 4 iyo 50 xibnood baa loo qaybsay soomaali oo aqalka sare ah 4 iyo 50 xibnood sida dastuurku dhigaya gobol walba 3 buu lahaa xataa aan badnaan ee 3 iyadii lalama siina waa lalagaleed jeestay annaguna maanta wixii aanu helo waa kala jeesanayna nalalamana leh xaqiiqda aan u dhacdhacno nintiisii haysta tayda igu qabsan maayo waxaa soo haray xuquuqda ninka degaanka ahi leeyahay dadku waa degana iyo degaan degana waa nin yimidoo guri ka dhisto ganacsadaa xuquuq buu leeyahay in nabadiisa la dhowro oo cirqigiisa la dhowro oo canshuurta laga qaado xaq u leeyahay laakiin inuu xukumo isagu oo xildhibaan ka noqdo xaq uma laha ma fahad degaankaa iskale ninkay beertiisa ku fiday oo maxoggiisiiyo digirtiisii laga qaaday oo laga cabbiray oo laga kiciyey ayaa iskale degaanka xaabada keenaya caalaa keenaya waxba laysna tirin anigu maanta yaa hargeysa nooga guryo badan maan ku yeelana golaheeda degaanka wax yaa tubalay nooga degaan badan nooga guryo badan maanta haddii la eego dadka reer banaadir ee budlayn jooga 20,000 waa gaaraya been kuma sheegaya boosaasaan ka yimid garow waa joogu jiray dadka reer banaadir ee halkaa ku nool oo ganacsiga ku haysta may helaan matalaad may helaan xuquuq waxay helaan un in la ilaaliyo canshuurta lalaga qaado annagana saasaan yeelay laakiin gobolka banaadir cirqigiisa annagaa iskale dadka beeralayda iskale degaanka ninkay beertiisa ku fistaa iskale ninna loo qaybin maayo haddeerba baarlamaanka cod dheer baa lagu dirayaa yaa 4.5 lasoo qaadin yaa lasoo qaadin cid kale gobolka banaadir baa iskale taasaan u sheegay
cabdiraxmaan jimcaale cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay xalka maxaad u aragtaa si gobolka banaadir uu u yeesho matalaadu qalanta
oo dadka Soomaaliyeed waa burburaa dhacay, waa la kala guuray, waa la kala tagay. Ma ahan in maxaan ku yiraahdaa qalbiga laga kala tagay, ma ahan jiritaanka in laga kala tagay, ma ahan qaranimadii in laga kala tagay. Qaranimadii horta Soomaalinay rabtaa, dulqaaday rabtaa, ummad walbana xaqeeda sidii loo ilaalin lahay ayay rabtaa. Wixii lagu ilaalin lahay oo maxaan ku yiraahdaa waa heshiis bulsho oo ah dastuurka. Dastuurku waxna wuu noqday hadda, waxna way naga dhiman yihiin. Waxay naga dhiman intay maxaan ku yiraahdaa ka gaarayno dastuurka dhamaystirkiisa. Waxaan qabaa waxa xanaf keenayno dhibaato keenayn in lagu socdo oo isoon gola. Markii la gaaro maxaan ku yiraahdaa waxaa la gaari doonaa ahsaaba la gaari doonaa. Marka bedel waxaan u sheegaa meesha aan taaganahay in hore aan uga soconno oo nin Muqdisho ku dhashay boosaase xisbi uu uga galo maxaan ku yiraahdaa gobolna uga galo. Nin boosaase ku dhashayna xisbi uu uga galo maxaan ku yiraahdaa Muqdisho gobolna. Maxaan ku yiraahdaa gobolada Soomaaliya oo dhan saas bay isugu weydaari. Waxaa keenaya ahzaab waan u soconnaa. Man ximnood ama shan ximnood ama laba ximnood oo ummaddii Soomaaliya saas u fiirinay anagu adiguna mid kale hortimaado tiraahdo ma rabo xajoo leela man haddaan hee baraadir ahay intoodaana qaadana. War walaalayaal ummadda Soomaaliyeed arrintaas qalama qabato. Anigu waxaan soo jeedinaa marka oo maxaan ku yiraahdaa fikirkaygu yahay wixii la helo oo aan sax ahayn waa diida, wixii saxana in la qaato sidii wadaday mudan yihiinna la mariyo dastuurku qeexayo. aniga ma qabo maxaan ku todobadaan looga dan leeyahay maxaan ku yiraahdaa hee siyaasadda looga dan leeyahay aakhiru saaca ciddii soo qaada waxay doonaysaa Soomaaliya inay dib u celiso.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Nabadoon Badal Jaamac Xirsi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan xildhibaan hore xilal kala duwana ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelin.
Mahadsanid Zainab Abukar.
Markana wararka ugu dambeeyay ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya Maxamuud Mascade.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xidiga kooxda kubadda cagta Manchester City Raheem Sterling oo taageeray dibadbaxyada cadaaladda loogu doonayo dadka madow ee Maraykanka. Sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, hase ahaatee aan ku bilaabo horyaalka waddanka Jarmalka iyo kulamadii maalmihii Sabtida iyo Axadda waddankaasi ka dhacay. Kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen ayaa gurigeeda waxay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, ciyaar adag oo taageerayaasha kubadda cagta ee dunidu way aad uga dhursugayeen. Labadan kooxood ayaa 90 daqiiqo waxay ku kala baxeen 4-2 oo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ay guusha ku raacday. Yaryahanada Lewandowski iyo Serge Gnabry ayaana ka mid ah xidigaha goolasha u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. kubadda cagta ee Bayer Munich ayaa guushaasi ay ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen waxa ay ku siisay inay hoggaan horyaalka dalkaasi ay wali sii hayso iyadoo ku hoggaaminaysa 7 dhibcood. Kooxda kubadda cagta ee Eintracht Frankfurt oo gurigeeda ku soo dhaweysay kooxda Mainzna waxaa laga badiyay 2 gool iyo waxba oo Mainz ayaa ku guuleysatay. Fortuna Dusseldorf iyo Hoffenheim 2-2 ay iskula agdhaceen oo intaa way isla dhaafi waayeen, halka kooxda kubadda cagta ee Leipzig oo gurigeeda ku ciyaaraysana Brage ay ku celisay kooxda Paderborn oo ka mid ah kooxaha xilligan looga baqayo inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Jarmalka. Min 1 gool ayay labadaasi koox ku kala tageen. Borussia Dortmund oo kooxda kubadda cagta ee Hertha Berlin kula ciyaaraysa gurigeeda 1 gool iyo waxba oo dirqi ah ayay ku badisay ciyaaryahan Emre Can ayaa goolkii ugu horreeyay ee kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund uu saxiixay. Wender Bremen oo xilligan looga cabsanayo inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Jarmalkana gurigeeda lagu dubtay oo kooxda Wolfsburg ayaa 1 gool iyo waxba kaga badisay, taasi oo ceel dheer ku sii riday rajadii kooxda kubadda cagta Wender Bremen ay ku lahayd in ay uga baaqsato ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Jarmalka. FC Union Berlin ayaa shalka waxa isla dhaafi waayeen 1-1 oo labadaasi kooxood min dhibic ayay kala qaateen tirataale. waxaa iskula agdhacay kooxaha Augsburg iyo FC Cologne. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Ingiriiskana, ciyaaryahanka laacibka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska Raheem Sterling oo ka mid ah ciyaartoyda u duuda xuquuqda dadka madow
ayaa taageeray dibadbaxyadii ka dhashay dilkii George Floyd ee cadaaladda loogu raadinayo dadka madow ee Mareykanka. Raheem Sterling ayaa sheegay in cudurka kaliya ee ay la dagaalamayaan uu yahay cunsuriyadda. Waxa uu yiri, waan ogahay in laga yaabo in qeyladaanta arintani ay xoogaa si kale u ekaan karto, laakiin cudurka kaliya aan hadda la dagaalamayno waa cunsuriyadda. Taasi waa tan ugu muhiimsan xilligan lagu jiro. Raheem Sterling waxa uu sheegay in xuquuqa ka dhanka dadka madow uu sanado badan soo jiitamay. Sida aan ula dagaalamayno cudurka dilaaga ee COVID-19, waa inaan xal ugu helno cunsuriyadda ka dhanka dadka madow, ayuu yiri Raheem Sterling. Ciyaaryahan Sterling ayaa sheegay in dibadbaxayaashu way isku dayayaan sidii loo joojin lahaa cadaalad darrada ay maalin walba indhahoodu qabtaan ee ka dhanka dadka madow. Waxa uuna intaa ku daray in dibadbaxayaashu ay u dagaalamayaan qadiyad ay si daba u rumaysan yihiin, ilaa ayuu intay mudaharaadayaashu ilaalinayaan nabadda iyo amniga islamarkaana aan cidna la dhaawicin dukaamana la burburin. Dibadbaxyadu waxay ahaan doonaan, buu yidhi, kuwa si nabadgelyo leh u sii socda. Raheem Sterling iyo kooxdiisa Manchester City ayaa isu diyaarinaya dib u bilaabashada horyaalka waddanka Ingiriiska oo kulanka koowaad ay la yeelanayaan kooxda Arsenal oo 17-ka bishan Juun ay fooda isdari doonaan. Manchester City ayaa 25 dhibcood ka hooseysa kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo u baahan 2 kulan oo keliya in ay badiso si ay koobka horyaalka dalkaasi u guuleysato markii ugu horeysay muddo 30 sano. Haatanna wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa waxa ay sheegtay in xidigooda Koulibaly aanay dhimi doonin lacagta ay ku beecinayso oo gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska. 28 jirkan u dhashay waddanka Senegal ayaa ka mid ah daafacyada ugu muhiimsan dunida ee haatan kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub ay doondoonayaan. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaana ka mid ah kooxaha doonaya inay jeebka gacanta geliyaan si xidigan ay ula soo wareegaan. Walow dhaawac fara badan uu dhaqaalaha dunida ka soo gaaray cudurka COVID-19, haddana kooxda kubadda cagta ee Napoli uma jixinjixayso in xidigaasi ay lacagtiisa hoos u dhigto. Kooxda kubadda cagta ee Manchester Cityna waxay haatan diyaar u tahay inay Chelsea kula xafiltanto xidiga daafaca u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leicester City Ben Chilwell. Ciyaaryahankan oo 23 jir una dhashay waddanka Ingiriiska ayaa ka mid ah xidigaha da'yarta ee dhinaca daafaca baalaha bidix ka ciyaara ee kooxaha qaaradda Yurub ay daydayaan. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaan doonayn in xidigan si sahla in ay ku iibiso. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqadaha Ciyaarta ayaan kusoo gabagabeynayaa. Tan iyo kulan dambe oo mascad doodi la sidaayo
nabadgelyo.
haatanna ku soo dhawaada heestan dabacsan.
iyana anigoo Jamaal Axmed Ismaani iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab waa nagaynta tan kulan dambe nabadgelyo.
adan faro faro kudigaye dumaro wa firanti adan faro faro kudigaye dumaro wa firanti adan faro